บทที่27เขานำพระเยซูมาหน้าปีลาตครั้นรุ่งเช้าพวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่แห่งประชาชนปรึกษากันด้วยเรื่องพระเยซูเพื่อจะประหารพระองค์เสียเขาจึงมัดพระองค์พาไปมอบไว้แก่ปีลาตเจ้าเมืองมรณกรรมของยูดาสเมื่อยูดาสผู้อายัดพระองค์เห็นว่าพระองค์ต้องปรับโทษก็กลับใจนำเงิน30เหรียญนั้นมาคืนให้แก่พวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่กล่าวว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปที่ได้อายัดคนบริสุทธิ์มาให้ถึงความตายคนเหล่านั้นจึงว่าการนั้นไม่ใช่ธุระอะไรของเราเจ้าต้องรับธุระเอาเองยูดาสจึงทิ้งเงินนั้นไว้ในพระวิหารและจากไปแล้วก็ออกไปผูกคอตายพวกมหาปุโรหิตจึงเก็บเอาเงินนั้นมาแล้วว่าเป็นการผิดกฎหมายที่จะเก็บเงินนั้นไว้ในคลังพระวิหารเพราะเป็นค่าโลหิตเขาก็ปรึกษาตกลงกันว่าให้เอาเงินนั้นไปซื้อทุ่งช่างหม้อไว้สำหรับเป็นที่ฝังศพคนต่างบ้านต่างเมืองเหตุฉะนั้นเขาจึงเรียกทุ่งนั้นว่าทุ่งโลหิตจนถึงทุกวันนี้ครั้งนั้นก็สำเร็จตามพระวจนะที่ตรัสโดยเยเรมีผู้เผยพระวจนะซึ่งว่าเขารับเงิน30เหรียญซึ่งเป็นราคาของผู้นั้นที่เผ่าพันธุ์แห่งอิสราเอลบางคนตีราคาไว้แล้วไปซื้อทุ่งช่างหม้อตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาข้าพเจ้าปีลาตไต่ถามพระเยซูเมื่อพระเยซูทรงยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองเจ้าเมืองจึงถามว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระเยซูตรัสตอบว่าก็ท่านว่าแล้วนี่แต่เมื่อพวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ได้ฟ้องกล่าวโทษพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงตอบประการใดปีลาตจึงกล่าวแก่พระองค์ว่าซึ่งเขาได้กล่าวความปรักปรำท่านเป็นหลายประการนี้ท่านไม่ได้ยินหรือแต่พระองค์ไม่ได้ตรัสตอบสักคำเดียวเจ้าเมืองจึงอัศจรรย์ใจนักพระเยซูต้องคำพิพากษาให้ถึงสิ้นพระชนในเทศกาลนั้นเจ้าเมืองเคยปล่อยนักโทษคนหนึ่งให้แก่หมู่ชนตามใจชอบคราวนั้นมีนักโทษสำคัญคนหนึ่งชื่อบาราบัสเมื่อคนทั้งปวงชุมนุมกันแล้วปีลาได้ถามเขาว่าเจ้าทั้งหลายปรารถนาให้เราปล่อยผู้ใดบาราบัสหรือเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าเขาได้อายัดพระองค์ไว้ด้วยความอิจฉาขณะเมื่อปีลาตนั่งว่าราชการอยู่นั้นพระยาของท่านได้ใช้คนมาเรียนว่าอย่าพัวพันกับเรื่องของคนชอบธรรมนั้นเลยด้วยว่าวันนี้ดิฉันฝันร้ายไม่มีความสบายใจเพราะท่านผู้นั้นฝ่ายพวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ก็ยุยงหมู่ชนให้ขอให้ปล่อยบาราบัสและให้ประหารพระเยซูเสียเจ้าเมืองจึงถามเขาว่าในสองคนนี้เจ้าจะให้เราปล่อยคนไหนเขาตอบว่าบาราบัสปีลาตจึงถามว่าถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างไรแก่พระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์เขาพากันร้องว่าให้ตรึงเสียที่กางเขนเถิดเจ้าเมืองถามว่าตรึงทำไมเขาได้ทำผิดประการใดแต่เขาทั้งหลายยิ่งร้องว่าให้ตรึงเสียที่กางเขนเถิดเมื่อปีลาตเห็นว่าไม่ได้การมีแต่จะเกิดวุ่นวายขึ้นก็เอาน้ำล้างมือต่อหน้าหมู่ชนแล้วว่าเราไม่มีผิดด้วยเรื่องความตายของคนนี้เจ้ารับธุระเอาเองเถิดบรรดาหมู่ชนเรียนว่าให้ความผิดด้วยเรื่องความตายของเขาตกอยู่แก่เราทั้งบุตรของเราด้วยท่านจึงปล่อยบาราบัสให้เขาและเมื่อให้โบยตีพระเยซูแล้วก็มอบให้ตรึงไว้ที่กางเขนพวกทหารล้อเลียนพระเยซูพวกทหารของเจ้าเมืองจึงพาพระเยซูไปไว้ในศาลาปริโทเรียมแล้วก็รวมทหารทั้งกองไว้ข้างหน้าพระองค์และเปลื้องฉลองพระองค์ออกเอาเสื้อสีแดงเข้มมาสวมพระองค์เอาหนามสารเป็นมงกุฎสวมพระเศียรพระองค์แล้วเอาไม้อ้อให้ถือไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์และได้คุกเข่าลงต่อพระพักพระองค์เยาะเย้ยว่ากษัตริย์ของพวกยิวเจ้าข้าขอทรงพระเจริญแล้วก็ทมน้ำลายรดและเอาไม้อ้อนั้นตีพระเศียรพระองค์เม เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้วเขาถอดเสื้อนั้นออกแล้วเอาฉลองพระองค์สวมให้และนำพระองค์ออกไปเพื่อจะตรึงเสียที่กลางเขนที่กลางเขนครั้นออกไปแล้วได้พบชาวไซรีนคนหนึ่งชื่อซีโมนจึงเกณฑ์ให้แบกกางเขนของพระองค์ไปเมื่อมาถึงตำบลหนึ่งที่เรียกว่ากละโกธาแปลว่าที่กะโหลกศีรษะเขาเอาเหล้าองุ่นเปรี้ยวระคนกับของขมมาถวายพระองค์เมื่อพระองค์ทรงชิมก็ไม่เสวยครั้นตรึงพระองค์ที่กางเขนแล้วเขาก็เอาฉลองพระองค์มาจับฉลากแบ่งปันกันแล้วก็นั่งเฝ้าพระองค์อยู่ที่นั่นและเขาได้เอาถ้อยคำข้อหาที่ลงโทษพระองค์ไปติดไว้เหนือพระเศียรซึ่งอ่านว่าผู้นี้คือเยซูกษัตริย์ของชนชาติยิวคราวนั้นเขาเอาโจรสองคนตรึงไว้พร้อมกับพระองค์ข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งฝ่ายคนทั้งปวงที่เดินผ่านไปมานั้นก็กล่าวเหยียดหยามพระองค์สั่นศีรษะเยาะเย้ยว่าเจ้าผู้จะทำลายพระวิหารและสร้างขึ้นในสามวันน่ะจงช่วยตัวเองให้รอดถ้าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าจงลงมาจากกางเขนเถิดพวกมหาปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่ก็เยาะเย้ยพระองค์ว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้เขาเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลให้เขาลงมาจากกางเขนเดี๋ยวนี้เถิดเราจะได้เชื่อถือบ้างเขาไว้ใจในพระเจ้าถ้าพระองค์พอพระทัยในเขาก็ให้ทรงช่วยเขาเดี๋ยวนี้เถิดด้วยเขาได้กล่าวว่าเขาเป็นพระบุตรของพระเจ้าถึงโจรที่ถูกตรึงไว้กับพระองค์ก็ยังกล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์เหมือนกันพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แล้วก็บังเกิดมืดมัวทั่วแผ่นดินตั้งแต่เวลาเที่ยงวันจนถึงบ่ายสามโมงครั้นประมาณบ่ายสามโมงพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่าเอลีเอลีลามาสบักธานีแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉะไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียบางคนที่ยืนอยู่ที่นั่นเมื่อได้ยินก็พูดว่าคนนี้เรียกเอลียาในทันใดนั้นคนหนึ่งในพวกเขาวิ่งไปเอาฟองน้ำชุบเหล้าองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้อ่อทรงให้พระองค์เสวยแต่คนอื่นร้องว่าอย่าเพ้อก่อนให้เราคอยดูซิว่าเอลียาจะมาช่วยเขาให้รอดหรือไม่ฝ่ายพระเยซูร้องเสียงดังอีกครั้งหนึ่งแล้วสิ้นพระชนม์และดูเถิดม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่างแผ่นดินก็ไหวศิลาก็แตกออกจากกันอุโมงค์ฝังศพก็เปิดออกศพของธรรมิกชนหลายคนที่ล่วงหลับไปแล้วได้เป็นขึ้นมาและเมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาแล้วเขาทั้งหลายก็ออกจากอุโมงค์พากันเข้าไปในนครบริสุทธิ์ปรากฏแก่คนเป็นอันมากส่วนนายร้อยและทหารที่เฝ้าพระศพพระเยซูอยู่ด้วยกันเมื่อได้เห็นแผ่นดินไหวและการทั้งปวงซึ่งบังเกิดขึ้นนั้นก็พากันครั่นครามยิ่งนักจึงพูดกันว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่นั่นมีหญิงหลายคนที่ได้ติดตามพระองค์จากกาลิลีเพื่อจะปรนนิบัติพระองค์มองดูอยู่แต่ไกลในพวกนั้นมีมารีชาวมักดาลามารีมารดาของยากอบและโยเซฟและมารดาของบุตรเซบีดีการฝังพระศพของพระเยซูครั้นถึงเวลาพลบค่ำมีเศรษฐีคนหนึ่งมาจากบ้านอาริมาเทียชื่อโยเซฟเป็นศิษย์ของพระเยซูได้เข้าไปหาปีลาตขอพระศพพระเยซูปีลาตจึงสั่งให้มอบแก่เขาโยเซฟก็เชิญพระศพเอาผ้าป่านที่สะอาดพันหุ้มไว้แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ที่อุโมงค์ใหม่ของตนซึ่งเขาได้สกัดไว้ในศิลากลิ้งหินใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้แล้วก็ไปฝ่ายมารีชาวมักดาลากับมารีอีกคนหนึ่งนั้นก็นั่งอยู่ที่นั่นตรงหน้าอุโมงค์ทหารยามซึ่งอยู่ที่อุโมงค์ในวันรุ่งขึ้นคือวันถัดจากวันตระเตรียมพวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสีพากันไปหาปีลาตเรียนว่าเจ้าคุณขอรับข้าพเจ้าทั้งหลายจำได้ว่า คนล่อลวงผู้นั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้พูดว่าล่วงไป3วันแล้วเราจะเป็นขึ้นมาใหม่เหตุฉะนั้นขอเจ้าคุณได้มีบัญชาสั่งเฝ้าอุโมงค์ให้แข็งแรงจนถึงวันที่3เกลือกว่าสาวกของเขาจะมาลักเอาศพไปแล้วจะประกาศแก่ประชาชนว่าเขาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและการหลอกลวงครั้งนี้จะร้ายแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนอีกปีลาจึงบอกเขาว่าพวกท่านจงเอายามไปเถิดจงไปเฝ้าให้แข็งแรงเท่าที่ทำได้เขาจึงไปทำอุโมงค์ให้มั่นคงประทับตราไว้ที่หินและวางยามประจำอยู่